თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ რუსული სამყაროს დაუძინებელ მტერზე, სანტა კლაუზზე. გაგაცნობთ ერთ კინოფილმს და ვისაუბრებთ წლის სიტყვებზე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სანტა კლაუსი რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი. რუსული სამყარო დასავლურ ახალ წელს ებრძვის. საახალწლო ვიდეოებში სანტა კლაუს ცემენ და კლავენ. ბელარუსმა კი ის საერთოდ აკრძალა. ბელარუსულმა მედია ორგანიზაცია ევრორადიომ გააცილა ინფორმაცია, რომ მინსკში სკოლებს დასავლური საახალწლო სიმბოლოების გამოყენება ეკრძალებათ. დასაშვებია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სლავური წარმოშობის ელემენტები. სადღესასწაულო ღონისძიებებში ბავშვებმა აღარ უნდა გამოიყენონ სანტა კლაუსი და ინგლისურენოვანი სიმღერები, ისეთი როგორიცაა Jingle Bells. ციტატა: გამოიყენეთ ჩვენი ცნობილი სიმღერები და ჩვენი ზღაპრების პერსონაჟები. აქცენტი გააკეთეთ ბელარუსულ ტრადიციებზე. ასეთია ხელისუფლების მითითება. ინგლისური საახალწლო სიმღერები აკრძალულია მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებშიც. უფრო ადრე 2023 წელს ლუკაშენკოს რეჟიმმა ბელარუსში ვალენტინობაც აკრძალა. ბელარუსის კიდევ ერთი ქალაქის ბრესტის ადმინისტრაციამ მაღაზიებს, რესტორნებსა და კაფეებს გაუგზავნა წესები საახალწლო მორთულობისთვის. მორთულობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბელარუსი ხალხის ისტორიულ თუ სულიერ ტრადიციებს. უცხო ელემენტების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. რუსეთში სანტა კლაუსი ჯერ არ აუკრძალოთ, მაგრამ მის წინააღმდეგ ნამდვილი საინფორმაციო ომია გაჩაღებული. საახალწლო ვიდეოებში სანტა გარყვნილი დასავლეთის სიმბოლოდაა წარმოჩენილი. ბავშვებთან LGBT თემის სიმბოლიკიანი საჩუქრები მიაქვს. პატარებს მხსნელად დედმოროზი ევლინება. ყველაფერი კი იმით მთავრდება, რომ სანტა კლაუს წიხლქვეშ გაიგდებენ. რამდენიმე დღის წინ ახალი ვიდეო გავრცელდა. სანტა კლაუს მარხილში ნატოს რაკეტები უწყვია და რუსეთისკენ მიქრის. მას მიწაზე ჩამოსვლასაც არ აცლიან, ჰაერში აფეთქებენ. უცხოური არაფერი გვჭირდება ჩვენს ძაზე, ამბობს კმაყოფილი დედმოროზი. ბევრმა გაიხსენა აზერბაიჯანული თვითმფრინავი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ჩამოვარდა. დაიღუპა 38 ადამიანი. აზერბაიჯანი ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი რუსულმა რაკეტამ შეიწირა. კიდევ ერთ საახალწლო ვიდეოში უკრაინელ გოგონასთან წმინდა ნიკოლოზი მიდის და მამა ომში ძალით მიხავს. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო მედია ჰოლდინგის გადაღებულია. სანტა კლაუსისა და დედმოროზის ომი დღეს და გუშინ არ დაწყებულა. უკვე წლებია ამ თემას უამრავი რუსული ვიდეო ეძღვნება. ამ კლიპებში სანტა კლაუსი მუდმივად ცბიერი, მავნებელი და უსუსურია. დედმოროზი კი პირიქით, ყველა ბრძოლაში იმარჯვებს. დედმოროზის სახე რუსულენოვან სამყაროში საბჭოთა ეპოქაში გაჩნდა 1937 წელს, მაშინაც მხოლოდ იმიტომ, რომ სანტა კლაუსი და დასავლური ახალი წელი ჩაენაცვლებინათ. ციტატა: რატომ მაინც და მაინც 1937 წელი? იმიტომ, რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია, მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციები, შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაეყვანა. ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი და განაგძობს. ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა. ციტატის დასასრულს. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნიკოლოზმა ღარიბ ოჯახს ჩუმად დაუტოვა ფულით სავსე ქისები და ამით ის უკიდურესი გაჭირვებისგან იხსნა. ბოლო წლების განმავლობაში კრემლის პროპაგანდა ისევ გამოდის ყველაფრის წინააღმდეგ, რაც დასავლეთს უკავშირდება. ასე დაბრუნდა რუსულენოვან სამყაროში დედ მოროზი, სნეგუროჩკა და კიდევ ის სიმბოლოები, რომლებიც ხალხს უკვე ავიწყდებოდა. ციტატა: რუსებს ახალი არაფერი გააჩნიათ და არც ჭირდებათ. აქვთ ეს ძველი ფსევდოეროვნული სიმბოლოები და მიყვებიან ამ შაბლონს. ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. რუსული და დასავლური სამყაროების ჭიდილი არც თუ იშვიათად კურიოზული გაუგებრობებითაც მთავრდება. 25 დეკემბერს რუსეთის ქალაქ ირბიტში ქალაქის მერმა ნიკოლაი იუდინმა გადაწყვიტა ეკატერინე მეორისა და ლენინის ძეგლები საახალწლოდ გამოეწყო. ერთს სნეგუროჩკას ტანსაცმელი ჩააცვეს, მეორეს დედ მოროზისა. ხალხს ეს სახეცვლილება იმდენად არ მოეწონა, რომ მერი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა. ციტატა: მხოლოდ წინა საახალწლო განწყობის შექმნა გვინდოდა. არც ეკატერინე მეორის შეურაცხყოფა ჰქონდა მიზნად, არც ლენინისა. დაწერა მერმა, ძეგლებს საახალწლო კოსტიუმები გახადა და ქალაქს ლენინი დაუბრუნა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სანტა კლაუსი, რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას „ქალების მარში“. საქართველოში განვითარებული მოვლენების გამო წელს თბილისის კინოფესტივალი შეზღუდული ფორმატით ჩატარდა. ქვეყანას კინოს დრო ნამდვილად არ ჰქონდა. თუმცა მოჰამედ რასულოფის წმინდა ლეღვის თესლის ნახვას თუ მოახერხებდით, ვფიქრობ აუცილებლად იგრძნობდით ქუჩისა და კინოდარბაზის თითქმის მაგიურ მთლიანობას. რეალურად ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, წარმოუდგენელი სიზუსტითაა ასახული ირანელი რეჟისორის ფილმში. რასულოფმა, რომელსაც მაისის დასაწყისში ირანში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. იმასაც მიაღწია, რომ ფილმი, რომელსაც ჯერ კიდევ შინაპატიმრობაში ყოფნის დროს იღებდა, უჩვენეს კანის ფესტივალზე, სადაც ჟიურის სპეციალური პრიზით აღინიშნა. მერე კი თითქმის ყველგან ერთნაირი წარმატებით. ირანში მოჰამედ რასულოფის დევნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეჟისორმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო სახალხო პროტესტებში, რომლებიც მახსა ამინის, ირანელი ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის შემდეგ გაიმართა. 2022 წლის 16 სექტემბერს მახსა საავადმყოფოში გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც იგი მორალის პოლიციამ დააპატიმრა ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების კოდექსის დარღვევის გამო. ამინის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანას გადაუარა საპროტესტო ტალღამ, რომლის მამოძრავებელ ძალად ქალები იქცნენ. სწორედ ქალები ხდებიან რასულოფის ფილმის მთავარი პერსონაჟები, თუმცა მოქმედი პირი წმინდა ლეღვის თესლში მამაკაცია, იმანი. ორი ქალიშვილის მამა, ირანის რევოლუციური სასამართლოს გამომძიებელი, რომელსაც ბოლომდე აქვს გააზრებული, რაოდენ უსამართლო სისტემას ემსახურება. მაგრამ მაინც აგრძელებს რეჟიმის სამსახურს და გამოაქვს სიკვდილით დასჯის განაჩენები. ერთხელაც იმანი აღმოაჩენს, რომ სატაბელო იარაღი დაკარგა. ეჭვი თავისი ოჯახის წევრებზე აქვს, ცოლსა და ქალიშვილებზე, რომლებიც ამბოხებულ სტუდენტებს სოლიდარობას უცხადებენ. ახლა უკვე იმანს ემუქრება პატიმრობა, თუ კი არ დაუბრუნებს სახელმწიფოს ამ თითქოს გაცვეთილ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივად გაცოცხლებულ ფალოიდურ სიმბოლოს, სახეს ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმისა. მოგეხსენებათ, წლების მანძილზე ირანული კინოს არსებობას იგავური კონსტრუქციები, ალეგორიები, მეტაფორები განსაზღვრავდა. თუმცა ბოლო დროს მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ირანულ პოეტურ კინოს რესურსები ამოეწურა, მით უმეტეს იმ ცვლილებების ფონზე, რომლებსაც განიცდის აქაური საზოგადოება. დაირუღა პროპორცია რეალურ სინამდვილესა და მხატვრულ სინამდვილეს შორის. წმინდა ლეღვის თესლი იშვიათი ფილმია, რომელშიც ტოტალიტარული სისტემის დეჰუმანიზაცია უკიდურესად შეზღუდულ სივრცეში, მინიმალისტურ დეკორაციებსა და ახლო საშუალო ხედებში გამოიხატება. ეს შეზღუდულება ამავე დროს დრამატურგიის ორგანული ნაწილი ხდება. ინტერიერი ბინისა, რომელშიც ცხოვრობს ოჯახი, თანდათან იხსნება გარე სამყაროსთვის. მაგრამ უბედურება ისაა, რომ სრულიად იზოლირებულია თავად ეს გარე სამყარო, მთელი ქვეყანა. იზოლაციას კი შეუძლია ჭკუიდან შეშალოს ადამიანი, მთელი საზოგადოება. წესიერი კანონმორჩილი კაცი იქცევა ურჩხულად, რადგანაც პროპაგანდა მის დაარწმუნა, რომ უფალს ემსახურება, ქვეყნის დამოუკიდებლობას ემსახურება და რაც მთავარია, ღირსეულად ემსახურება. ფილმის ბოლო ნაწილში რეჟისორი უბრუნდება ირანული კინოს ტრადიციას და მთელ მოქმედებას მეტაფორებზე აგებს, თანაც იშველიებს დიდ ციტატას სტენლი კუბრიკის ფილმიდან „ნათება“. მამა ატყუებს ქალებს და ძალადობს შვილებზე. მოგვევლინება სატურნის სახით, რომელიც მზადაა შეჭამოს თავისივე შვილები. ავტორი პირდაპირ დარწმუნებით გვახსენებს, რომ გადარჩენა შვილებშია, გადარჩენა ახალგაზრდობაშია. ხეს, რომელიც 300 წლამდე ცოცხლობს, წმინდა ხეს, ბოლოს და ბოლოს მისივე ნაყოფი გაახმობს. დიქტატურას კინოში, როგორც წესი, მსხვერპლის ხედვის წერტილიდან იღებენ. წმინდა ლეღვის თესლში პირიქითაა. ხედვის წერტილი თავად მოძალადეზე გადის. მამას, რომელიც გამომძიებლად მუშაობს, ერთადერთი ფუნქცია აქვს: დატყვევებული ადამიანების იძულება აღიარონ დანაშაული. სახლში თითქოს სულ სხვანაირია. ცდილობს არაფერი მოაკლოს ცოლს და შვილებს, ტანსაცმელი, საკვები, განათლება, მაგრამ ვერ ახერხებს მთავარს, თავისი შვილების სიყვარულს, რადგანაც იმ რელიგიის მსხვერპლია, რომელიც გადაქცეულია პოლიტიკური ძალაუფლების პიროვნების განადგურების ინსტრუმენტად. ოჯახის ერთიანობის კულტი ჩვენ თვალწინ ინგრევა. ოჯახურ სიამტკბილობას ცვლის ეჭვი, უნდობლობა, პარანოია. ოჯახური დრამა, გათამაშებული შექსპირის, სოფოკლეს ასოციაციებით, ნელ-ნელა ტრილერში გადაიზრდება. მეპირადად ჟანრის ასეთი ფერისცვალება და ფინალი, რომელიც რადიკალურად ცვლის რეგისტრს, ნაკლებად დამაჯერებელი მგონია. ავტორის სურვილი გააძლიეროს ფილმის ემოციური ზემოქმედება ზოგჯერ ავნებს შესანიშნავ ეპიზოდებს. მაგალითად, მართლაც რომ უნიკალურ სცენას, როცა ნაჯმე, იმანის ცოლი, ახალგაზრდა მეამბოხის სახიდან ტყვიის ამოღებას ცდილობს. ეს ხანგძლივი ახლო ხედი სისასტიკის მსხვერპლისა, მართლაც რომ ხატზე მსგავსება, თუმცა სიმღერა, რომელიც კადრს მიღმა ისმის, პათეტიკით ტვირთავს ფილმს, რომლის მთელი ხიბლი მისი ასკეტიზმი და მინიმალიზმია. ნაჯმეს როლის შემსრულებელი, ისევე როგორც ფილმში გადაღებული მსახიობების უმრავლესობა, პრემიერის შემდეგ იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო და ევროპაში გადასახლებულიყვნენ. ციტატა: „რეპრესიების მასშტაბებმა და ინტენსივობამ სისასტიკის ისე დონეს მიაღწია, რომ ხალხი ყოველდღე ელოდება შეიტყოს მთავრობის მიერ ჩადენილი ახალი ამაზრზენი დანაშაულის შესახებ“, ამბობს რასულოფი. შესანიშნავადაა ფილმში გამოხატული ეს კონტრასტი იმას შორის, რასაც ხელისუფლება თავის მედიაში გადმოსცემს და რასაც ხალხი სოციალური ქსელებით იგებს. პოლიციის ძალადობა რეჟისორმა მობილური ტელეფონით გადაიღო. ეს კადრები მთელი ამ საოჯახო ისტორიის ფონია, თუმცა ფონი აქ ყველაფერს ხსნის. ერთი საინტერესო დამთხვევა: ამერიკული ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი ერთდროულად წარგენილია ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალესის „მე ისევ აქ ვარ“ და რასულოფის „წმინდა ლეღვის თესლი“. თუკი ირანული ფილმი გასაოცრად ზუსტად ეხმიანება იმას, რაც დღეს ხდება რუსთაველის პროსპექტზე, სალესის შედევრი, ვფიქრობ, 2024 წლის საუკეთესო ფილმი გვიჩვენებს, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, თუკი რეჟიმები მაინც მოახერხებენ თავის გადარჩენას. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ქალების მარში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკეთ ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ სტატიას „ტვინის გახრწნა“ და „წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ“. ქსმენიათ 2024 წლის სიტყვები: „ტვინის გახრწნა“, „მანიფესტირება“ ან „დელულუ“. თუ არა, წაიკითხეთ ჩვენი სტატია. ტელეფონს ხელიდან ვერ აგდებ. სკროლვაში ან უსარგებლო ვიდეოების ყურებაში დრო შეუმჩნევლად გარბის. ნახევარი საათის შემდეგ უცებ გახსენდება, რომ საქმე შუა გზაში მიატოვე. გრძნობ, რომ პასუხისგებლობებს გაექეცი. უკვე გაშტერებული ხარ. ხელში კი მხოლოდ სიცარიელე და დანაშაულის განცდა შექრჩა. როგორც ჩანს, 2024 წელს მსგავსი განცდები ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა, რადგან ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ წლის სიტყვად „brain rot“, ქართულად „ტვინის გახრწნა“ დაასახელა. ტერმინი სავარაუდოდ ეკუთვნის ამერიკელ ნატურალისტ ჰენრი დევიდ თოროს. ჯერ კიდევ 1854 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში იგი აკრიტიკებდა კაცობრიობას რთული იდეებისა და მოვლენების მეტისმეტად გამარტივებისთვის. Цитата. Санам ინგლისი ცდილობს картофилис лпобас умкурналос, ну то аравин умкурналებს твинис лпобас, რომელიც უფრო ფართოდ და ფატალურადაა გავრცელებული. წერდა იგი. Оксфордის გამომცემლობის თანახმად твинис лпоба, цитата. Ментальური ან ინტელექტუალური მდგომარეობის სავარაუდო დაქვეითებაა, რომელსაც დაბალხარისხიანი ონლაინ კონტენტის მოხმარება იწვევს. ციტატის დასასრული. Упро мартиват твинис лпоба, როცა გრძნობ რომ სოციალური ქსელები ან მედია გაშტერებს. Оксфордში დაითვალეს რომ სიტყვის გამოყენება 2024 წელს წინა წელთან შედარებით 230%-ით გაიზარდა. ეს აჩვენებს რომ ხალხი ხედავს საფრთხეს ვირტუალურ სივრცეში და წუხს იმაზე თუ როგორ ატარებს თავისუფალ დროს. წერია Оксфордის გამომცემლობის ვებსაიტზე. Რა არის წლის სიტყვა? წლის სიტყვის დასახელება ტრადიციაა, რომელსაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მისდევენ. იგი აღწერს გასულ წელიწადს ან ამ წლის მანძილზე მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას. ისტორიაში ალბათ პირველად წლის სიტყვა გერმანიაში წარადგინეს 1971 წელს. გერმანული ენის საზოგადოებამ მაშინ წლის სიტყვა დაირჩია ზეცართავი Auf Müpfig, ანუ მე ამბოხე. Ამ სიტყვით მაშინ მედია აღწერდა სტუდენტურ დემონსტრაციებს, რომლებმაც მაშინ მოიცვა გერმანია. ან მაგალითად უკრაინაში 2013 წლის სიტყვად ევრომაიდანი დაასახელეს. ევრომაიდანს უკრაინაში ასევე ღირსების რევოლუციას ეძახიან. მან ქვეყნიდან პრორუსი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გააქცია. 2020 წელს ოქსფორდის გამომცემლობამ უარი თქვა წლის სიტყვის დასახელებაზე, რადგან იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამ წლის ერთ სიტყვაში ჩატევა შეუძლებელია. წლის სიტყვის კანდიდატები იყო სოციალური დისტანცირება, კორონავირუსი და პანდემია. ბრიტანეთის კიდევ ერთმა, წამყვანი უნივერსიტეტის კემბრიჯის ლექსიკონმა 2024 წლის სიტყვა დაირჩია ზმნა manifest, manifestireba. Manifestireba, როდესაც შენ თავს აჯერებ, რომ რაღაც კარგი მოხდება და მიზანს მიაღწევ. ეს სიტყვა ინტერნეტში სხვადასხვა თვითდახმარების ტექნიკის გავრცელებამ გახადა ტრენდული. ბრიტანეთში პოპულარულმა კოლინსის ლექსიკონმა დაასკვნა, რომ 2024 წლის სიტყვა Brett, პირვანდელი გაგებით ქართულად ეს ტუტუც ბავშვს ნიშნავდა. მაგრამ წელს მნიშვნელობა შეიცვალა. კოლინსის ლექსიკონის თანახმად Brett თავდაჯერებული, დამოუკიდებელი და ჰედონისტური დამოკიდებულების მქონე ადამიანია. მნიშვნელობის ცვლილება ბრიტანელი პოპ მომღერლის ჩარლი XCX-ის დამსახურებაა, რომელმაც ივნისში ამავე სახელწოდების ალბომი გამოუშვა. ლექსიკონის მოკლე სიაში ასევე მოხვდა სიტყვები Yapping, Laklaki და Delulu, ადამიანი, რომელიც ფანტაზიებით ცხოვრობს და რეალობასაა მოწყვეტილი. როგორც კოლინსის მართველმა დირექტორმა უთხრა გამოცემა Guardian-ს, წლის სიტყვის არჩევისას პირველ რიგში უყურებენ ახალგაზრდებს, ჯენზისა და ჯენ ალფას კულტურას. თუმცა ყველა ასე არ იქცევა. მაგალითად, ამერიკულმა კომპანია Merriam Webster-მა წლის სიტყვად დაასახელა არსებითი სახელი პოლარიზაცია. საქართველოში თუ ცხოვრობ, წესით კარგად იცი, ეს სიტყვა რას ნიშნავს, მაგრამ იგივე ხდება შეერთებულ შტატებშიც. Merriam Webster-ის თანახმად 2024 წელს ამერიკული მედია ხშირად ლაპარაკობს პოლარიზაციაზე, განსაკუთრებით კი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მე წაგიკითხეთ სტატია ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.